halkani waa laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysan kartaan bogga v o a somaly com. duur wanaagsan dhegaystayaal, idirkiinba meel kasta aad joogtaan. waa maalin khamiisa bisha julaay inay ku beegan tahay 7-20 sannadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa kaga imaanaya washington d c waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah sida ay dhallinyarada uga faa'iidaysan karaan wanaagga laga dhexli karayo baraha bulshada ee dhinaca internetka.
dhallinyarada yar soo kacayso africa hadda u haysato dhinaca maarata youthka africa u haysato dhinaca technologygana hadda africa indhaha soo qaadaysa waa dad maaragtay soo embarase garayaan kulley dhaqaale ahaan wax badan bay ka rajaynayaan maarata asan africa anagana africanimadana
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga dadaab ee dalka kenya oo qayb ka qaadanaya dibudejin loo sameynaya qaxootiga. waxaan barnaamijka inta uu socdo ka marnayn heesaha iyo dabcan ciyaarihii ayaad maqli doontaan. intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. madaxweynaha dalka niger maxamed bazuum ayaa khamiistii isagoo isticmaalaya baraha bulshada waxa uu wacad ku maray inuu ilaalinayo guulihii dimuqraadiyadda ee sida adag loo helay maalin kadib markii xilka looga tuuray afgembi military. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi xazumi mazuude ayaa sidoo kale soo saaray baaq uu soo dhigay bartiisa x oo hore loogu yaqan twitter, waxaana uu yidhi dhammaan dimuqraadiyiinta iyo wadaniyiintu waa inay fashaliyaan afgembiga. hadalkooda ayaa daba socda khudbad habeenkii arbacadii ay askartu ka jeedeen telefishinka qaranka oo ay ku dhawaaqeen in bazuum laga xayuubiyey awoodda lana joojiyey dhammaan hay-adihii jamhuuriyadda, taas oo noqonaysa afgembigii toddobaad ee galbeedka iyo bartamaha afrika ka dhaca tan iyo sannadkii 2020. horaantii arbacadii xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada waxay jareen xarunta madaxtooyada ee caasimada naymi waxayna ay ku xireen bazuum gudaha, taas oo dhalisay walaac heer gobol ah iyo mid caalami ah oo ku aadan xasilooni darrida ka jirta waddankaasi oo ah xulufada lafdhabarta u ah quwadaha reer galbeedka ee gacan ka geysanaya dagaalka ka dhankaahi fallaagada ka jirta gobolka saaxil. wasiirka difaaca ee dalka ruushka ayaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ku weheliyey bandhig hub oo ay ka muuqdeen gantaalada balastikada ee laga mamnuucay kuuriyada waqooyi xilli ay darisku ballan qaadeen inay kor u qaadayaan xiriirka, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi khamiistii. wasiirka ruushka sergey shoigu ayaa iyo wafdi chinese ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan golaha maamulka ayaa booqasho ku tegay kuuriyada waqooyi toddobaadkan sanadguuradii 70-aad ee kasoo wareegtay markii uu dhammaaday dagaalkii kuuriyada iyo sidoo kale kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi loogana dabaaldegay maalinta guusha. gantaalada ayaa lagu mamnuucay qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ku meel mariyeen taageerada ruushka iyo shiinaha, laakiin toddobaadkan waxay siiyeen muuqaal cajiib ah oo muujinaya midnimada saddexda waddan oo ay ku midaysan yihiin xifaaltanka ay kula jiraan maraykanka. wasiirka gaashaandhigga dalka ruushka ayaa booqashadiisa noqonaysa tii ugu horreysay ee wasiir difaac oo waddankaasi ka socda uu ku tagay kuuriyada waqooyi tan iyo markii uu burburay midoogii soviyet. kuuriyada waqooyi, imaatanka wafuudda ruushka iyo china waxay astaan u tahay ka furistii iyo ka qaadistii xayiraaddii saarneed dalkaasi tan iyo cudurkii covid-19 ee dunida inteeda kale iska xiray. wasiirkaasi dalka ruushka ee difaac u qaabilsan iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay sidoo kale ay gudoomeen oo wasiirku ka gudoomiyey kim jong un warqadda ka timid madaxweynaha ruushka valadimir putin, sida ay sheegtay warbaahinta kuuriyada waqooyi. kim ayaa ugu mahadceliyey putin soo dirista wafdiga milatariga ee hogaaminayo shergey seju, waxaana uu sheegay in booqashadiisa ay sii xoojinayso xiriirka istaraatiijiyadeed iyo dhaqanka ee kuuriyada waqooyi iyo ruushka. warkii dunida dhegaystayaal waa naga intaa. tahay mar kale waxaan idin leenahay dhageystayaal door wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a waxaa dhowaan baraha bulshada lagu soo bandhigay oo kusoo kordhay ab cusub oo lagu magacaabo tredis kaasoo ay leedahay shirkadda meta waxaa durbadiiba la soo degay dad fara badan oo bilaabay inay isticmaalaan dadkaasi waxaa ka mid ah dhalinyaro soomaaliyeed haddaba maxay tahay faa'iidada eebka tirada badan ee soo baxaya maalin maalinta kasii dambeysa ee bulshadu leedahay oo ay bulshadu uleeyihiin gaar ahaan maxay dhalinyaradu kaga faa'idaysan karaan kuwa ku sugan afrika iyo soomaaliya intuba wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrintaasi ka wareystay cabdinuur mahdi oo ah aqoonyahan dhalinyaraa oo bartay cilmiga waxbarashada ee teknolojiyadda
dad waxaa jira oo maaragtay social media influencers lasdhaa oo macnaha qutulyoonkooda ama ka shaqeysta xagga social mediada in terms of maaragtay digital marketingka qaarba arkaysaa twitterka bis ku jiro aana ku jirin instagramka iyo waxyaalaha kale kusii jirin way adag tahay inaa hesho qof social media influencer oo own social media platforms haduu ku jira hataa maaragtay ku caansan ama maaragtay lagabal garanaya ama maaragtay dhadhaqaaqiis ugu baday mid unbaa laga yaabaa inuu maaragtay aad aad ugu dheeray ama twitterka iyo dad dajanadana dhinaca maaragtay instagramka marka la dhahaa dad maxaa jira u xiran tahay oo audiencekoodana gooni u yihiin sida daraaddeed new markay imaato mid cusub maxaa furmaysaa new opportunity for social media influencers laakiin dabcan trenkan hadaan ka hadlo horta markaa sii fiilin horta mamalayna lumender sii gaaraya waayo inaa xasuusta moogay google ayaad arrima noocan la imaatay ayagoo berigaas karbaash kula jiro xagga facebook 2011 ahayd waxay keeneen google plus ayagoo isku dayaya inay maaragtay social media u eg facebook inay facebook ay khatar ka saaraan ay rabaan ayagoo markaas ku faanaya ama isku hanaynaya followinka farada badan ay haystaan oba hadda social madalan mark sugabaga uu nagu dhigay hal maalin ayaa 10 million oo qof soo dejistay waayo muxuu isticmaalay platformkiisii hore ayuu isticmaalay sifo midkan kale ugu xayisay instagramka iyo facebook ayuu isticmaalay inuu maaratay uu soo dego in maaratay dadka ugu dhaqso u gaarsiiyo midada kale oo dadkaad ka caawanayaan runtii maxaa waaye helayin looma fiirsanin threadskan dhinaca maaratay structurega iyo algorithmka midada kalena maxaa lagu xariiriyey instagramka waayo instagramka haddaa iska tirta tareska instagramkana waa isku xiran yihin waana arrin dadka badi ay aad iyo aad maaratay u cambaariyanaya
marka buuqba ka dhashay arrintan twitter way ka hanaaqday way nibsatay xaggee isaga egyihiin
twitter waxay hadda ku haysata maxaa weeye inay threads ay shaqaaleysiisay shaqaalooyinkii laga titiray inaa xusuusta moogi twitterka intaasoo qof 1000 qof baa hal mar shaqada laga istaajiyey dadkii shaqada laga istaajiyey
markii uu la wareegay ninkan almasalmas
kula wareegay dad badan buu shaqa joojin ku istaajiyey soo waxaa lagu cambaaraynaya ama lagu eedeynayaa trers inay dadkaas shaqaaleysiiyeen oo trade secretkii ay bixiyeen ayaa lagu cambaaraya waxa u kuwaad oo maarata ada lagu haysta maxaa waaye inaa dadka uu shaqaaleysiiyey dadkiina hadda sirti maaratay ganacsiga ay bixinayaan midda kaleo haddana dadka aad maaragtay usii oo laga yaaba inay dadka ay kusii jirin waxaa kamid a xagga social mediaga badi waxaa maaragtay dadka u isticmaalaan waa xagga communicationka isgaarsiinta iyo mana qabo messaging
afrika markaad fiirisid oo kale dabcan waxay kamid tahay suuqa ugu badan ay ku dagaalamayaan shirkadahan teknolojiyadda onlineka maxaa faa'iido ah oo ugu jirta
runtii horta si la sheegaya saadalinsilen 2050 dunida 100% intaasoo percentage u badan afrikaan bay noqon doonaan sia ogtahay wadamaha yurubta iyo qurubda harta maraykanka waxaa hadda u badan waa generationka waweyn waay dhalinyaradan yar soo kacayso afrika hadda u haysato dhinaca maarata youthka afrika u haysato dhinaca technologygana hadda afrika indhaha soo qaadisa waa dad maaragtay soo embarace garayaan kulley dhaqaale ahaan wax badan bay ka rajeynayaan maarata asan african anagana africannimadana haddaanaa dhinaca dhalinyaradana fursado weyn ayay maaragtay ayay noo tahay laakiin hadda waxaa laisugu dayala waxa waaye waa numbers of youthka badi technology marka la fiirinayna waxa la taageera waxa waaye dhalinyarada dhalinyarada yurubta iyo dhinacaas aaday ugu yaryihiin wax hadda u badan dhalinyarada u badan hadda afrika hadday kasoo jeedaan
dhalinyarada soomaalida ka waran iyo aaladahan online kasoo batay iyo maxaa iyaguna ay ka faa'idi karaan
ninka warta aan Sweden ku hadda ku jiraan mika faadistan oo saa shubad haakeysa oo aan la jaaba nin dhalinyar Soomaaliyeed oo ama hanqoto TikTok ama hanqoto Facebook oo hal milyan xafrad u dhiganay laakiin marka weydiiso halka milyan maxaa dhaqaalaha ka soo gali kara ama soo faa'iideysan karta oo maartay isoo waxa ka mid ah waa branding bishan tumaatina brand graan oo product investment ay soo biyaan oo ay revenue ka keenan laakiin ayaga waxa waa inaa kama faa'iideystaan waxaana dadkan ku xiran madawga marka fiiriso madawga aan dhaha ama Kenyaanka kale marka fiiriso dhalinyarada 100,000 qof ku xiran tahay maxadaba orodo maartay Safaricom iyo shirkadooyinka ayaa u diibtay inay wax u haysiyaan waa 100,000 laakiin Soomaalida dhalinyarada 1,000,000 ama 500,000 qof ay ku xiran tahay ma garanayaan sida maartay numbaska lagu bedeli lahaa dhinaca revenue in terms of maartay digital marketing soo isticmaala soo training ama wacyigelin badan ayuu u baahan yihiin runtii laakiin hadda runtii kama faa'iideystaan ayagoon baan laga inay ku soo baxaan ka magaalada marayn farta lagu fiiqan wayaan laakiin dhaqaale ahaan waa laga yaabaa inay ka helaan dhinaca maartay YouTube iyo maartay TikTok oo ay kala Facebook ka dhigaan ka helaan laakiin intii ka heli lahaayeen hadday maartay ayaga naftooda isna raamin lahaayeen oo maartay branding fiican oo image fiican ay meesha ka heli lahaayeen ka badan bay daaminsanayd ka heli lahaayeen.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Mahdi oo u warramayey wariyaha VOA Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aynu jalleecno nala dhegeystaa heestan ay ku laqayso Fernanda Keen Jaamac ee Garo Jacaylka. waxay kin jamacad oo maasanta haysa sida kullu qeynaysay hoggaamiyaha ururada dhalinyarada ee ka dhisan xiriir dhab ah Kenya ayaa kulmo looga hadlay arrimaha dib u dejinta qaxootiga la qaatay saraakiilka tirsan dawladda Kenya oo kuwa dhexe iyo kuwa heer gobol intuba isugu jira. Abbas Abdullahi Cabdi oo kulmadaasi ka qayb galay ayaa arrimahaas uga warramay wariyaha VOA ee dadab Cabdisalaam Salas.
Waa maasantahay Cabdisalaano, magacaygu waxaa la Cabaas Cabdullaahi Cabdi, waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada IFO. Caqabada ayaa jiro, caqabada ay ka mid yihiin dadka oo buufiska maraayay oo lagu soo sheegay qabanqaba aad u xun. Caqabadaas oo ay ka mid yihiin in la dhahay waad guurteen oo qaxooti waad ka guurteen, markii la gaaro meesha ugu dambeysay si ay buufis u maraayaanba meesha falaayga qofka markii loo soo qaado in la soo qaado la rabay Nairobi marka la geeyay waqfku waxaa loo soo sheegay inaad guurtay oo meeshiid aad mar hore ka guurtay. Marka caqabadahaas ayaa meesha ka jira. Marka anaga ka dhalinyaro ahaan arintii way na dhigtay, waa maadaama aan dad wax bartay aanahay, waan isku imaanay arintii waan ka shirnay. Dadka iyada caqabadahaas ay ku dhacday ayaan raadinay, waxaan noola sheegay inaan ay noo imaadeen oo aan u yeernay oo keesiskooda aan dokumenti gareynay. Waxaad jirta dawladda oo xafladaad ku dhadhab lagu qabtay, gafaraha uu imaaday, MP-ga uu imaaday iyo madax kale. Arrintii iyadaan dokumenti gelinay farta aan ka saarnay, dawladdan way ka hadashay meesha gafaraha ka hadlay, MP-gu ka hadlay inaad dadkaas wax loo qabanay. Ilaa hadda dadka iyadana waxba looma qabanin, ay haddii waxa halis ah dadka dadan la yaraa ku jira anaga haddii aan maamul u nahay, waa halis in ay isciijiyaan iyo waxyaabo kale ay ku kacaan halis ah. Maalin dhexdaas ahna waxaa la soo diray wasiirka arrimaha gudaha la soo diray oo Kidiri Kidnik la dhahay, dad oo markii asagoo socdo ayay dad mudaharaad ay sameeyeen oo maxaa jiruu dhahay ifootu way u jeeday, ifootu ka soo laabtay dhagaxley buu tagay oo dhalinyarta shir looga qabtay. Shirkii dhalinyarta iyo dadka maamulka xarada ay ka qayb galeen arrintii waa laga hadlay.
Waayahay in Cabaas oo kulamada aad la qaadatay dowladda dhexe iyo dowladda hooseba waxyaabaha aad ka hadasheen idinku taagnaa maxay ahaayeen
arrimaha lagu taagnay? Anaga waxay ahaayeen arrimahan hadda oo dadka buufiska loo soo dhejiyey oo been laga sheegay la dhahay weed guurtay. Arrimaha ugu weyneed oo aan sheegnay arrintaas baa ahayd
waayahay dowladda marka maxaad kala kulanteen, maxay idinku jawaabeen?
Dowladdu waxay noogu jawaabeen inay arrintaas iyadu wax ka qabanayeen. Markaas iyada dadka 100 qof ayaa ahayn, 100 qofna la fasixi doona ayuu MP-ga noo sheegay. Ilaa haddana dadkana 145 qof ay marayaan, ilaa hadda wax la qabteen malaha.
Caqabadan beri xeryaha way ku soo laabanaysay, waxaa tahay dad dhalinyaro oo waqtiga xeryaha ku noolaa. Sababta ugu weyn ee keeni karto maxay kula tahay
arrinta? Oo waxaa keeni karta hadii in oo maamul xun meesha ay ka jirto,
waa tahay caqabada ka dhalan karto haddii qoysaskan tirada badan xeryaradan ay sii sarnaato. Maxay tahay ka dhalinyar ahaan maxaa caqabada oo arrintan aad ka dhexli kartaan?
Waxaa ka dhici karta inay dadka meeshi dadka ay naftooda halis ay geliyaan oo dad qaar ay isciijiyaan, maadaama dad dhalinyaro oo ayaa u badan dadkaas iyada 100 oo la reebay oo single ahayn oo Canada u jeedeen. Marka waxaa dhici karta inay isciijiyaan, waxaa dhici karta inay dhalinyarta ay waddanka ku laabtaan oo meeshi aaday, waxaa dhici karta inay meeshi dhalinyartaas iyada amni darre ay ka shaqeeyaan, oo waxaa dhici karta inay muqaadaraadkii waxyaabo badan ay ku biiraan. Aa dhici karta
bayahay marka laga tago kulamada, ma jirtaa wacyigelin aad u sameyseen qoysaskaasa qaxootiga ah ee xayiraada haatana dul dhigay?
Waan sameynay arrintaas iyada, waan u yeernay dadka iyada, waana isdejiyaan dhacnay, waxaan dowladda ayaa gacan ku hayso maadaama anaha idiyo anaishaar halka ayna keentay. Waan u sheegnay, wacyigelin baan sameynay, marka baliska dulqaataan dhacnay. Laakiin haddee dadkii intaa ka badan haddee lama dulqaadan kara, qofku waxaa fiican in wax lagu cadeeyo. Waxa lagu cadeeyna waa la waayay meel walba ay tageen. Marka arrintaas waxaa cabashada meeshaas ay ka jirtaa.
Waa tahay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad siinaysa bulshada qaxootiga ah, maadaama aad tihiin mataladii ku matalayay shirarka dowladda iyo hay-adaha ay qabtaan?
Bulshada waxaan siinayaa inay dulqaataan oo anaga naga war sugaan, maadaama hadda aan dowladda aan la kulanay. dowladdan hadii aqbaar baan ka sugeynaa wixii arintaas sameeyni ay ahayd dowladda ahayd dowladda aqbaar baan ka sugeynaa inay noo dulqaataan haddii oo arintaas iyadana haddii wax laga qaban waayna UNHCR ba halkaan na keenta iyada inaan la xiriirno oo haddii email iyo badan aan u dirno oo aanan aan u doodno marka anaga inay naga warsugaan aan bulshada aan dhiiraa dhalinyarta waxaan siin lahaa inaa wixii amni darre ay iska ilaaliyaan oo ay sameynin iyo muqaadaraadka ay ku leexinin waxaan marka horeba ilaahay ayaa sii haddana waa helayaan insha allah anagaa u maqan marka inay naga warsugaan ayaan dhiilayaan dhalinyarta
xabaas cabdulaahi cabdi oo ka mid ah horjoogayaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya dhalinyarada wuxuu warrameeyey wariyaha v o a cabdisalaan salas dhegeystayaal markana wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha maxamuud mascade ayaa inala socodsiinaya kuna wareegsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ku bilaabaya kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub kuwooda ugu magacweyn ayaa kulamo saaxiibtinimo oo kala gedisan ku lahaa waddanka maraykanka iyadoo kuwii ugu dambeeyey habeenkii xalay ah goob dambana kooxaha qaarkood ay ciyaareen kooxaha kubadda cagta ee real madrid iyo manchester united oo ku ciyaaray magaalada houston ee gobolka texas ayaa kooxda kubadda cagta ee manchester united waxaa kulankaasi lagu awood sheegtay laba gool iyo waxba oo ciyaaryahanada jude bellingham iyo hoseiro ayaa labada gool u kala dhaliyey kooxda kubadda cagta ee real madrid ciyaaryahanka reer ingiriis ee jude bellingham ayaana goolkiisii ugu horreeyey u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee real madrid waxay deegaan dhowaantan ku soo iibsatay lacag kor u dhaafaysa 115 milyan oo ganiga ingiriiska ciyaaryahankan reer ingiriis ayaa laba kulan oo kooxda u saftay real madrid waxa uu muujiyey wacdaro waxa uuna u muuqdaa sida la leeyahay amaba dadka ciyaaraha ka faalloodaahi ay rumaysan yihiin in xidigani uu wax weyn ku soo kordhin doono kooxda kubadda cagta ee real madrid dhinaca kale manchester united ayaa kulankii labaad oo xiriira lagaga guulaystay intii ay joogtay waddanka maraykanka inkastoo kiikanka horreeyey ay inta badan safeen ciyaartooyda da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee manchester united hase ahaatee kulankii xalay xidigahoodu waa ay u dhaga dhalayeen dhinaca kale kooxaha kubadda cagta ee barcelona iyo arsenal ayaa iyaguna goor dambe oo xalay ahayd waxa ay ku ciyaareen gegida sofi stadium ee magaalada los angeles ee gobolka california ee waddanka maraykanka garoonkaasi ayaa waxaa ku ciyaarta kooxda ele ramis uu leeyahay milkiilaha kooxda kubadda cagta ee arsenal garoonki kulankan labada kooxood ayaa soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badan waxaana uu kulanku kusoo gabagabobay 5-3 oo guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee arsenal xidigaha lewandowski rafinha iyo ferran torres ayaa 3 gool u kala dhaliyey kooxda kubadda cagta ee barcelona halka ciyaaryahanada sak havertz iyo vierana ay 3 gool dhaliyeen 2 goolna uu dhaliyey arsenal ciyaaryahan torsa 5-3 ayayna kooxda kubadda cagta ee arsenal kaga xaraga qaadatay kooxda barcelona inkastoo arsenal kulankii kan ka horreeyey ee manchester united si xaraga leh kaga adkaatay dhinaca iyo haddii aan jaleeco koba kubadda cagta adduunka ee hablahana xulka qaranka maraykanka iyo xulka qaranka ee gabdhaha ee holland ayaa goor dambe oo xalay ahayd kulan ay ciyaareen waxa ay ku kala baxeen 1-1 barbar ah oo labada kooxood min dhibic ayay sidaasi ku kala qaateen labadii kulan oo koox waliba ay ciyaartana min 4 dhibcood ayay sidaasi ku kala heleen waxaana haatan gruubkaasi ay ku kala jiraan kaalimaha 1 iyo 2 iyaga ayaa lala saadaalinayaa inay wareega kale usoo gudbi doonaan xubintan ciyaar dhegeystayaalinta ayaan kusoo gabagabaynaa tan kulan dambe oo mascad idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade dhegeystayaal markana dhinacii heesaha ayaanu mar kale jalaacaynaa ee ku soo dhawaada hees ay ku luuqayso fanaanada hodan cabdiraxmaan
taa hoodan abdullahi ayaa heesaas ku luuqeynaysa waxna gabagabow ahayd idaacaddeenna durnimada barnaamijka dhallinyarada maanta anigoo jamaal axmed ismaan idinla soo xusiinayo 14 galabnimo waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.